Բարև ձեզ, պարոն Փորիկե։ Ինչպե՞ս եք։ Հարցրեց Ռաֆայելը իր ուսուցչին, այրող և խոնավ ձեռքով սեղմելով ծերունու սառած մատները։
Ես ոչինչ, լավ եմ,
պատասխանեց ծերունին այդ տենդավառ ձեռքի հպումից։
Իսկ դուք։
Կարծում եմ քաջառողջ եմ։
Դուք հավանաբար աշխատում եք գեղեցիկ մի երկասիրության վրա, այնպես չէ։
Ոչ, պատասխանեց Ռաֆայելը։
Էքսեգի մոնումենտում։
Պարոն Պորիկե, ես գրել եմ իմեջը և հավետ հրաժեշտ եմ տվել գիտությանը, նույնիսկ չգիտեմ, թե ուր է գտնվում ձեռագիրս։
Անշուշտ մաքուր ոճով եք գրել, այնպես չէ՞,
հարցրեց ուսուցիչը։
Հույս ունեմ, որ դուք չեք որդեգրել բարբարոս լեզուն այն նոր դպրոցի, որ կարծում է, թե հրաշք է գործում հայտնագործելով Ռոնսարին։
Իմ աշխատությունը զուտ բնախոսական գործ է։
Օ, ամեն ինչ պարզ է,
հարեց ուսուցիչը։
Գիտական աշխատությունների մեջ քերականությունը պետք է համապատասխանի հետազոտության պահանջներին։ Այսուհանդերձ տղաս, հստակ ներդաշնակ ոճը, Մասիոնի, Բուֆոնի, մեծ Ռասինի լեզուն, մի խոսքով դասական ոճը, ոչ մի բանի չի վնասի։ Բայց սիրելիս,
ասաց ուսուցիչը ընդմիջելով իր խոսքը,
ես մոռացա իմ այցելության նպատակը։ Ես ձեզ մոտ եկել եմ գործով։
Շատ ուշ հիշելով նրբակիրթ շաղակրատությունները և ճամարտակ շրջաբանությունները, որոնց վարժվել էր իր ուսուցիչը երկար տարիների դասախոսության հետևանքով, Ռաֆայելը գրեթե զղջաց նրան ընդունելու համար և արդեն պատրաստ էր ցանկանալու, որ նա հեռանա, բայց իսկույն զսպեց իր թաքուն փափագը, գաղտագողի նայելով իր աչքերի առաջ կախված շագրենի կաշվին, որ ամրացված էր մի սպիտակ կտավի կտորի, որի վրա չարագուշակ շրջագծերը խնամքով նշված էին կարմիր գծով։ Ճակատագրական գինարբուքից ի վեր Ռաֆայելը ամենաչնչինքը մահաճույքն անգամ խեղտում էր իր մեջ և ապրում էր այնպես, որ որևէ ցնցում չպատճառեր այդ ահարկու թալիսմանին։ Շագրենի կաշին դարձել էր յուրատեսակ վագր, որի հետ հարկավոր էր ապրել առանց գրգռելու նրա կատաղությունը։ Ուստի Ռաֆայելը համբերությամբ լսեց ծեր ուսուցչի երկար բարակ բացատրությունները։ Պորիկեն մի ամբողջ ժամ պատմեց այն հալածանքների մասին, որոնց ինքը ենթարկվել է հուլիսյան հեղափոխությունից հետո։ Կողմնակից լինելով ուժեղ կառավարության, այդ ծերունին հայրենասիրական զգացումով հրապարակ էր եկել մամուլում, պահանջելով, որ խանութպաններին թողնեն իրենց վաճառասեղանների մոտ, պետական գործիչներին հանրային գործերի ղեկավարությունում, փաստաբաններին արդարադատության պալատում, Ֆրանսիայի պերերին Լյուքսեմբուրգի պալատում, բայց արքա քաղաքացու ժողովրդական նախարարներից մեկը նրան ամբաստանել էր կարլիզմի մեջ ու հեռացել ամբիոնից։ Ծերունին մնացել էր առանց գործի, առանց ռոճիկի և առանց հացի։ Նա խնամակալն էր իր խեղճ զարմիկի, նրա համար վճարում էր Սենսյուլպիսի ուսումնարանում, ուր նա սովորում էր, և հիմա ինքը ոչ այնքան իր, որքան իր որդեգրյալի համար էր եկել խնդրելու նախկին աշակերտին, որպեսզի նա միջնորդեր նոր նախարարի մոտ ոչ թե վերահաստատվելու իր նախկին պաշտոնում, այլ թե կուստես չի պաշտոն ստանալու որևէ գավառական դպրոցում։ Ռաֆայելը ընկճվել էր անհաղթահարելի քնեացությունից, երբ ծերունու մի օրինակ ձայնը դադարեց հնչել նրա ականջներում։ Քաղաքաբարությունից հարկադրված լինելով նայելու ծերունու աղոտ, գրեթե անշարժ աչքերին, լսելու նրա դանդաղընթաց և ծանրատախտուկ ճառախոսությունը, նա անդարմացել, մագնիսացել էր կարկամության ինչ-որ անբացատրելի ուժով։ «Այսպես ուրեմն, պարոն Պորիկե», ասաց նա ինքն էլ ստուգապես չիմանալով, թե որ հարցին է պատասխանում։
«Ես ոչինչ չեմ կարող անել, բացարձակապես ոչինչ. ես սրտան ցանկանում եմ, որ դուք հաջողեիք»։
Այդ միջոցին չնկատելով, թե ինչպես անդրադարձան այդ տափակ, եսասիրական անտարբերությամբ տոգորված խոսքերը ծերունու դեղնած ու խորշոմած ճակատի վրա, Ռաֆայելը ընդդոստ վեր ցատկեց, նման սարսափահար այծյամի։ Նա փոքրիկ, սպիտակ մի շերտ նշմարեց սև կաշու ծայրի և կարմիր գծի միջև, և այնպիսի ահավոր ճիչ արձակեց, որ խեղճ ուսուցիչը զարհուրեց։
«Դուրս այստեղից, ծեր անասուն», գոչեց Ռաֆայելը, «դուք տեսուչ կնշանակվեք»։ Ավելի լավ չէր, որ դուք ինձանից 1000 եկյուտ ցմահ կենսաթոշակ պահանջեիք, քան այդպիսի մահաբեր ցանկություն հայտնեիք. Այն ժամանակ ձեր այցելությունը ոչ մի վնաս չէր տա ինձ. Ֆրանսիայում 100,000 պաշտոն կա, իսկ ես միայն մի կյանք ունեմ. Մարդու կյանքն ավելի թանկ է, քան աշխարի բոլոր պաշտոնները. Հովնաթան!
Հովնաթանը երևաց.
Այ թե դու ինչ ես արել երիցս, հիմար, ինչու դու առաջարկեցիր նրան ընդունել,
ասաց Ռաֆայելը ցույց տալով քարացած ծերունուն։
Ինչ է, ես հոգիս քեզ անձնեցի որպեսզի հոշոտես, դու հիմա իմ կյանքից 10 տարին խլեցիր. Այդպիսի մի սխալ ևս, և դու ինձ կուղարկես այնտեղ, ուր ես ուղարկեցի իմ հորը. Ավելի լավ չէր Տիրանայի գեղեցկուհի Ֆեոդորային, քան ծառայություն մատուցեի այս վաղավեր կմախքին, այս մարդկային խլիակին. Նրան կարելի էր պարզապես փող տալ. Այսուհանդերձ, եթե աշխարի բոլոր պորիկեներն էլ սովամահ լինեն, ինչ կտուժի դրանից?
Ռաֆայելը գունատվել էր բարկությունից, փրփուր էր առաջացել նրա դողդոջուն շուրթերի վրա. Աչքերը ստացել էին արյուն ռուշտ արտահայտություն. Երկու ծերունիները սկսեցին դողալ, ինչպես երեխաներ նոց տեսնելիս. Երիտասարդը ընկավ թիկնաթորի վրա. Ինչ-որ հակազդեցություն տեղի ունեցավ նրա հոգում. Արցունքներ հոսեցին բոցակեզ աչքերից.
«Օ, իմ կյանքը, իմ գեղեցիկ կյանքը», ասաց նա. «Ոչ բարերար խոհեր, ոչ սեր, ոչինչ»։
Ապա դարձավ դեպի ուսուցիչը և հարեց մեղմ ձայնով. «Եղածը եղած է, իմ ծերուկ բարեկամ. Դուք առատորեն կվարձատրվեք ձեր հոգացության համար, և իմ դժբախտությունը գոնե կծառայի ազնիվ ու արժանավոր մի մարդու բարվույն»։ Ռաֆայելը այս գրեթե անիմանալի խոսքերը արտասանեց այնպիսի սրտառուճ շեշտով, որ երկու ծերունիներն արտասպեցին, ինչպես մարդ արտասվում է, երբ լսում է հուզիչ մի երկ օտար լեզվով։
«Նա լուսնոտ է», ասաց Պորիկեն ցած ձայնով։
«Ես գիտեմ ձեր բարությունը, բարեկամ», շարունակեց Ռաֆայելը դարձյալ մեղմորեն։ «Դուք ինձ կներեք. հիվանդությունը պատահականություն է, իսկ անմարդկայնությունը ախտավորություն»։
«Իսկ հիմա թողեք ինձ», ավելացրեց նա։ «Վաղը կամ մյուս օր, գուցե նույնիսկ այսօր երեկոյան դուք նոր պաշտոն կստանաք, քանի որ դիմադրությունը հաղթեց շարժմանը. երթակ բարով»։
Ահով համակված և Վալանտենի հոգեկան առողջության համար խիստ անհանգստացած, ծերունին հեռացավ։ Նրա համար ինչ-որ գերբնական բան կար այդ տեսարանի մեջ։ Նա տարակուսում էր իր վրա և հարցեր էր տալիս իրեն, ասես ծանր, քանից զարթնած լիներ։ «Լսիր, Հովնաթան», ասաց երիտասարդը դիմելով ծերունի ծառային։ «Աշխատիր վերջապես հասկանալ քեզ վրա դրված պարտականությունները»։
«Լսում եմ, պարոն մարկիս»։
«Ես նման եմ այն մարդուն, որ գտնվում է կյանքից դուրս»։
«Լսում եմ, պարոն մարկիս»։
«Բոլոր երկրային ուրախությունները խաղում են իմ մահվան անկողնի շուրջը և պարում են իմ առջև, որպես գեղեցիկ կանայք. եթե ես նրանց կանչեմ, կմեռնեմ»։
«Ամեն ինչում մահ է. դու պետք է պատվար լինես աշխարի և իմ միջև»։
«Լսում եմ, պարոն մարկիս»։ ասաց ալևոր ծառան, սրբելով իր կնճռոտ ճակատի վրա առաջացած քրտինքի կաթիլները։
«Բայց եթե դուք չեք ցանկանում տեսնել գեղեցիկ կանանց, ապա այսօր երեկոյան ինչ պիտի անեք իտալական թատրոնում»։ «Անգլացի մի ընտանիք Լոնդոնը մեկնում, և ինձ զիջեց իր աբոնեմենտը, այնպես որ դուք հիանալի հոյակապ միոթյակ կունենաք առաջին կարգում»։
Ռաֆայելը խոր մտախոհությունների մեջ սուզված այլևս չէր լսում։ «Դուք տեսնում եք այդ շքեղ, արտաքուստ անպաճույճ, թխագույն կառքը, որի դռնակների վրա սակայն փայլում է հին ազնվական մի գերդաստանի տոհմանշանը. երբ կառքը անցնում է, պճրուհիները հիանում են նրանով, ագահորեն նայում նրա դեղին սնդուսեց ասկոցին, թավամազ գորգին, հարդագույն ծոպերին, փափուկ բարձերին և հայելանման ապակիներին»։ Այդ ազնվաշուկ կառքին հետևում են երկու ծառայզգեստավոր լաճեր, իսկ կառքի ներսում մետաքսե բարձի վրա հանգչում է կապուտածիր աչքերով տենդավառ մի գլուխ։ Դա գլուխն է տխրաթաթավ և մտախոհ Ռաֆայելի։
հարստության ճակատագրական պատկեր։ Երիտասարդը հրթիռի պես սուրում է Փարիզի փողոցներով, հասնում է Ֆավարի թատրոնի մուտքին։ Կառքի սանդղակը բացվում է, երկու լաճերը բռնում են նրա թևերից։ Նախանձահույս ամբոխը նայում է նրան։
«Դա ինչ է արել, որ հարստացել է»,
ասում է իրավագիտության մի աղքատ ուսանող, որը մի EQ անգամ չունենալով հնարավորություն չուներ լսել Ռոսինիի կախարդական հնչյունները։ Ռաֆայելը համրորեն ճեմում էր հանդիսասրահի շուրջը։ Նա այլևս ոչ մի վայելք չէր սպասում այն հաճույքներից, որոնց այնքան տենչացել էր մի ժամանակ։ Սպասելով Շամիրամի երկրորդ արարվածին, զբոսնում էր ճեմասրահով, ճեմում էր միջանցքներով, մոռանալով իր օթյակը, ուր նա նույնիսկ դեռ չէր մտել։ Սեփականության զգացումը այլևս գոյություն չուներ նրա սրտում։ Բոլոր հիվանդների նման նա մտածում էր միայն իր հիվանդության մասին։ Հենված բուխարուն, որի առջևով ճեմասրահի երկայնքով երթևեկում էին երիտասարդ և տարեց պչնամոլներ, հին ու նոր նախարարներ, առանց պերության պերեր, ինչպիսին նրանց դարձրել է հուլիսյան հեղափոխությունը, վերջապես բազմաթիվ գործարարներ և լրագրողներ։ Ռաֆայելը մի քանի քայլ հեռու բազմության մեջ նկատեց արտասովոր և գերբնական մի կերպարանք։ Նա ընդառաջ գնաց այդ արտառոց էակին, անպատկառորեն աչքերը կկոցելով, որպեսզի ավելի լավ դիտեր նրան։
«Այ քեզ պատկեր», մտածեց նա, «հոնքերը, մազերը, մազարենյան ձևի մորուքը, որով անծանոթը հպարտանում էր բացահայտորեն, ներկված էին սև գույնով, բայց որովհետև հավանաբար շատ էին նրա սպիտակ մազերը, ապա շպարանյութերը նրանց տվել էին մանուշակավուն անբնական մի գույն, որի երանգները փոխվում էին համաձայն լուսավորության առավել կամ նվազ ուժգնության. Նրա նեղ և տափակ դեմքը, որի խորշոմները ծածկված էին կարմիր ու սպիտակ ներկերի թանձր խավերով, արտահայտում էր միաժամանակ և խորամանկություն, և անհանգստություն. Ներկերի այդ ծեփվածքը տեղ-տեղ պակաս էր դեմքի վրա, որտեղ աչքի էր զարնում կապարագույն զառամ մաշկը. Չէր կարելի առանց ծիծաղի նայել սրածայր ծնոտով, ցցուն ճակատով այդ դեմքին, որը հիշեցնում է այն ծիծաղաշարժ դեմքերը, որոնք պարապ ժամերին փայտից քանդակում են գերմանացի հոտաղները. Եթե մի դիտող մարդ փոխնի փող նայեր այդ զառամյալ Ադոնիսին և Ռաֆայելին, մարկիզի մոտ կնկատեր երիտասարդի պայծառ աչքեր ծերուն ու դիմակի տակ, իսկ անծանոթի մոտ ծերունու մթան աչքեր երիտասարդի դիմակի տակ։ Ռաֆայելը ճկնում էր հիշել, թե որտեղ է տեսել շեկ փողկապով, բարձր կոշիկներով այդ վտիտ ծերուկին, որ հնչեցնում էր կոշկախթանները և խաչաձևում ձեռքերը այնպիսի տեսքով, ասես պահպանել էր կենսառույկ երիտասարդության բովանդակ կորովը։ Նրա քայլվածքի մեջ բռնազբոսիկ արվեստական բան չկար։ Խնամքով կոճկված վայելուչ ֆրակը ենթադրել էր տալիս, որ այն կրողը հնամենի ամուր կազմվածք ունի։ Ընդգծում էր դեռևս մոդաներին հետևող ծեր պճնամոլի բարեձևությունը։ Ռաֆայելը այս մի տեսակ կենթանի պուպրիկի մեջ տեսնում էր ուրվականի բոլոր կախարդանքները և նայում էր նրա վրա, ինչպես Ռեմբրանդի վաղնջական, ծխամած մի կտավի վրա, որ վերջերս է վերահարդարված, ջնարակված և նոր շրջանակի մեջ դրված։ Այս համեմատությունը Ռաֆայելին հնարավորություն տվեց ճշմարտության հետքը գտնելու իր շփոթ հիշողությունների մեջ։ Նա ճանաչեց հազվագյուտ իրերի վաճառականին, այն մարդուն, որին ինքը պարտական էր իր դժբախտությունը։ Այդ միջոցին մի մունջ ժպիտ էր գծագրվում այդ ֆանտաստիկ անձի սառած, շինծու ատամներից պրկված շուրթերի վրա։ Եվ ահա Ռաֆայելի վառ երևակայությունը Երևան բերեց այդ մարդու ապշեցուցիչ նմանությունը այն իդեալական գլխի հետ, որ նկարիչները վերագրում են Գյոթեի Մեֆիստոֆելին։ Բազմաթիվ սնահավատ մտքեր պաշարեցին Ռաֆայելի սկեպտիկ հոգին, այդ րոպեին նա հավատաց դևի զորությանը, բոլոր կախարդական երևույթներին, որ հիշատակվում են բանաստեղծների կողմից օգտագործվող միջնադարյան առասպելների մեջ։ Սոսկումով խորշելով Ֆաուստի ընթացքից, նա հանկարծ օրհասական մարդկանց նման ջերմեռանդորեն հավատաց Աստծուն, կույս Մարիամին և օգնության կանչեց երկինքը։ Ճաճանչավառ մի լույսի մեջ նա տեսավ Միքելանջելոյի երկինքը, և Սանցիո ուրբինացու ամպերը, թևավոր գլուխներ, սպիտակամորուս մի ծերուկ, լուսապսակով շրջանակված մի չքնախքին։ Հիմա նա հասկանում էր այդ սխրալի ստեղծագործությունները, ցնորային և միաժամանակ այնքան մարդկային։ Դրանք նրան բացատրում էին իր պարագան և դեռ թողնում էին ինչ-որ հույս։ Բայց երբ նրա հայացքը նորից ընկավ իտալական օպերայի ճեմասրահի վրա, ապա Կույս Մարիամի տեղ նա տեսավ հմայիչ մի աղջկա, անարգ Եվրասիային, ճապուկ ու թեթև մարմնով պարուհուն, շողշողուն շրջազգեստի մեջ, արևելյան շապյուղներով զարդարված։ Նա անհամբերությամբ մոտեցավ իր անհամբեր ծերունուն և անպատկառ տեսքով, սիգապանց գլխով, վառվռուն աչքերով իրեն ցուցադրեց այս նախանձոտ և ակնապիշ հասարակությանը, որպեսզի բոլորը տեսնեին, թե ինչքան հարուստ է այն առևտրականը, որի անսպառ գանձերը ինքը վատնում էր։ Ռաֆայելը հիշեց այն ծաղրական մաղթանքը, որով ինքը պատասխանել էր ծերունու ճակատագրական նվերին, և հիմա նա ճաշակեց վրիժառության բովանդակ ուրախությունը, տեսնելով խոր նվաստացումը այն բարձր իմաստության, որի անկումը դեռ քիչ առաջ անհնարին էր թվում։ Հարյուրամյա ծերունին անկենդան մի ժպիտ ուղղեց Եվրասիային, որը ի պատասխան ինչ-որ սիրալիր բան ասաց։ Ծերունին իր ոսկրացած թևը առաջարկեց աղջկան, մի քանի անգամ նրա հետ շրջեց ճեմասրահում, հրճվանքով որսալով ամբոխի կրքոտ նայվածքներն ու հաճոյախոսությունները, ուղված իր սիրուհուն, և չնկատելով արհամարական ժպիտը, չլսելով խայթող ծաղրանքները, որոնց առարկան ինքն էր հանդիսանում։ «Այս աղջիկ հարալեզը ո՞ր գերեզմանոցում է հանել այդ դիակը», ասաց ռոմանտիկներից ամենակոկիկը։ Եվրասիան քմծիծաղեց, հեգնողը շեկ մազերով, խաշ ու վառ աչքերով, բարեձև բեղերով, պոչատ ֆրակով, շեղադիր գլխարկով մի երիտասարդ էր։ Լինելով լեզվանին, աշարահարեց ռոմանտիկական սեռին հատուկ բառեր։ Ինչքան ծերունիներ հիմարությամբ են վերջացնում իրենց պատվավոր առաքինի և բազմաշխատ կյանքը, մտածեց Ռաֆայելը։ Նրա ոտներն արդեն սառում են, իսկ նա սիրաբանում է։ «Լսեցեք», գոչեց նա կանգնեցնելով առևտրականին և աչքով անելով Եվրասիային։ «Դուք մոռացել եք ձեր փիլիսոփայական խիստ կանոնները»։
«Ահ, հիմա ես երջանիկ եմ ինչպես երիտասարդ», ասաց ծերունին կերկերուն ձայնով։ «Ես ճիշտ եմ հասկացել կյանքը, մի ամբողջ կյանք կա մի ժամվա սիրո մեջ»։
Այդ ժամանակ հանդիսատեսները զանգը լսելով գնացին իրենց տեղերը։ Ծերունին և Ռաֆայելը բաժանվեցին։ Մտնելով իր օթյակը, մարկիզը հանդիսասրահի մյուս կողմում, ճիշտ իր դիմաց, նկատեց Ֆեոդորային։ Ըստ երևույթին կոմսուհին նոր էր եկել և ուսածածկոցը ետ էր գցում։ Մերկացնելով կուրտքը և գողտրիկ շարժումներ անելով, ինչպես վայել է իրեն ցուցադրող պճրուհուն, բոլոր հայացքները ուղղվեցին նրան։ Նրան ուղեկցում էր Ֆրանսիայի երիտասարդ մի պեր։ Նա պերից խնդրեց թատերադիտակը, որ տվել էր բռնելու։ Կոմսուհու շարժուձևից, իր նոր ուղեկցին նայելու կերպից, Ռաֆայելը հասկացավ, թե ինչպիսի բռնակալության էր ենթարկված իր հաջորդը։ Հավանաբար հմայված, ինչպես Ռաֆայել անցյալում, նրապես խապված, նրապես ճշմարիտ զգացումի ամբողջ ուժով այդ կնոջ սառն հաշիվների դեմ պայքարած երիտասարդը, պետք է կրեր այն տանջանքները, որոնցից Ռաֆայելը բարեբախտաբար ձերբազատվել էր։ Անասելի մի բերկրանք պայծառացրեց Ֆեոդորայի դեմքը, երբ նա թատերադիտակը պտտեցնելով բոլոր օթյակների վրա և արագորեն նայելով արթու զարդերին, գտավ, որ իր զարդարանքով և գեղեցկությամբ գերազանցում էր Փարիզի ամենաչքնաղ, ամենաշքեղ կանանց։ Նա ծիծաղեց, որպեսզի ցույց տար իր սպիտակ ատամները, ծաղիկներով պճնված գլուխը շրջեց, որպեսզի հիանային իր վրա, հայացքը օթյակից օթյակ տարավ, ծիծաղելով մի ռուս իշխանուհու վրա, որ իր գդակը անշնոր կերպով ճակատի վրա էր քաշել, կամ մի բանկիրի աղջկա վրա, որի անվայելուչ գլխարկը տգեղացրել էր նրա։ Հանկարծ հանդիպեց Ռաֆայելի հայացքին և գունատվեց։ Մերժված հոմանին շանթահարեց նրան իր սևեռուն անտանելիորեն արհամարական նայվածքով։ Այն ժամանակ, երբ կոմսուհու բոլոր երկրպագունները չէին պրծնում նրա իշխանությունից, Ռաֆայելը աշխարհում միակն էր, որ չէր ենթարկվել նրա թովչանքներին։ անպատիժ կերպով խրոխտացող իշխանությունը մոտ է կործանման։ Այս ճշմարտությունն ավելի խոր է դրոշմված կանանց սրտում, քան արքաների գլխում։ Եվ ահա Ֆեոդորան հանձին Ռաֆայելի տեսնում էր իր դյութանքների ու պճանքների վախճանը։ Նախորդ օրը օպերայում Ռաֆայելի ասաց սրամիտ մի խոսքը արդեն նշանավոր էր դարձել Փարիզյան շքասրահներում։ Այդ ահավոր հեգնաբանության խայթը անդարմանելի խոց էր պատճառել կոմսուհուն։ Ֆրանսիայում մենք գիտենք դաղել բերքը, բայց դեռ չգիտենք ամոքել մի խոսքի պատճառած ցավը։ Այն պահին, երբ բոլոր կանայք մերթ մարկիզին, մերթ կոմսուհուն էին նայում, կոմսուհին պատրաստ էր նրան նստեցնել որևէ նոր բաստիլի զնդանում, որովհետև ի հեճուկս Ֆեոդորային հատուկ ծածկամտության նրա մրցակցուհիները հասկացան, որ նա տառապում է։